Radio. Accademia.
Head pereraadio kuulajad, tere tulemast kuulama järjekordset Raadioakadeemia saadet. Jätkame oma rännakut läbi kristliku kiriku ja vaimuloo, keskendudes sel hooajal 17. sajandil evangeelsetes kirikutes alguse saanud pietistlikule uuendusliikumisele. Eelmises saates tutvusime radikaalse pietismi ühe silmapaistva esindaja Gottfried Arnoldi olulisemate õpilaste Dippeli ja Hochmanniga ning heitsime põguselt pilgu peale ka mõnele radikaalsest pietismist võrsunud usukogukonnale. Tänast rännakut alustame aga August Hermann Frankega, kelle eestvedamisel kujunes välja luterliku pietismi üks keskseid kiriklike vorme hallepietism. Mees, kes Speneri kirikliku pietismi jälgedes tõi pietismile otsustava läbimurde protestantlikus kirikus ning näitas ühtlasi praktiliste tõendite varal selle suuremat elujõudu võrreldes luterliku ortodoksiaga, oli August Hermann Franke. Ta oli jutlustaja ja hingehoidja, teoloog ja pedagoog ning muidugi suurepärane organisaator. Franke töötas Halles rohkem kui 30 aastat ning selle aja jooksul kujundas ta välja kirikliku pietismi ajalooliselt kõige olulisema vormi hallepietismi. Nüüd aga Franke noorusest, õpingutest ja tema pöördumisest. August Hermann Franke sündis 22. märtsil 1663. aastal Lübeckis juristi perekonnas ning kuulus ema liini pidi Lübecki patriitside hulka. 1666. aastal asus tema isa nõunikuna tööle Gotha linna, hertsog Ernst Vaga õukonda. Sealne õukond oli pärast 30 aastas sõda peamine keskus, kus viidi ellu tšehhi teoloogi ja pedagoogika isaks tituleeritud Jan Amos Komeniuse kiriku- ja koolireformi plaane. Gothas tutvus noor Franke reformi ideedega, mis said hiljem eeskujuks alles toimunud muutustele. Franke perekonnas oli lugemislaual tavapäraseks lektüüriks Antti tõeline kristlus ja inglise hingekosutuslik kirjandus. Esialgu õppis ta eraõpetaja juures, kuid 13-aastaselt saadeti ta Gotha gümnaasiumisse, et teda teadlikult pastori elukutseks ette valmistada. Tema usulisele arengule aitasid kaasa temast vanemad, vagad õed. Franke akadeemilised õpingud algasid Erfurtis ja jätkusid Kiilis. Kuigi perekond soovis, et ta tegeleks teoloogiaga, huvitas Franke rohkem filosoofiast, mis tekitas konflikti tema teaduslike huvide ja vaga perekonna ootuste vahel. Ta õppis ülikoolis traditsioonilise mudeli järgi, keskendudes ennekõike filoloogiale, õppides muideks ka inglise keelt ja ajaloole, kuid perekond manitses teda tegelema ainult teoloogia õpinguks vajalikuga. Kirikuloolase Johannes Valmani sõnul oli Franke barokki ajastu õpetatus ideaali nõjaringis, mis tähendas teadmiste ammutamist seinast seina. Kokkuvõttes omandas ta siiski põhjaliku, eriti kirikuajaloolisele alusele ehitatud teoloogilise hariduse. Frank ise on öelnud, oma teoloogia võtsin ma kokku peas, mitte südames. Ja see oli palju enam surnud teadus kui elav tunnetus. Tüüpiline pietistlik väljendus. 1682. aastal lõppes tema stipendium Kiilis ja Franke veetis 2 kuud Hamburgis, täiustades oma heebrea keele oskusi tuntud orientalisti Estra et Sarduse juures. Hamburgis alanud tsükkel venis 1,5 aasta pikkuseks intensiivseks õpinguks, mille jooksul tõlkis Franke 6 korda kogu vana testamendi saksa keelde, süvendades sel moel oma õpetatust pühakirja alal. 1684. aastal siirdus ta Leipzigisse, kus leidis elupaiga Speneri väimehe juures ja teenis elatist heebrea keele eradotsendina. Aasta hiljem kaitses ta väitekirja heebrea keele grammatikast ning sai magistrikraadi filosoofias. Ainsa akadeemilise kraadi oma elus. See andis talle õiguse pidada Leipzigi ülikooli filosoofia teaduskonnas piibellik filoloogilisi loenguid, jätkates samal ajal ka teoloogia õpinguid. 1686. aasta juulis rajas Franke koos õpingu kaaslase Paul Antoniga Leipzigis Collegium Philobiblicumi. See oli siis pühapäeviti koos käiv filoloogilis-eksegeetiline ring, kus vana ja uut testamenti tõlgendati puht teaduslikul eesmärgil lähtuvalt algtekstidest. Ringi algne impuls tuli Leipzigi ortodokselt teoloogiaprofessorilt Johann Benedikt Karpsovilt, kes hiljem sai pietismi ägedaimaks vastaseks. Esialgu kuulus ringi 8 magistrit, kes suhtlesid omavahel ladina keeles. Kui ringi liikmete arv kasvas 12 ja see oli põhikirja järgi maksimaalne arv, lubas üks teoloogiaprofessor neil kasutada oma maja. Üks ringi liikmetest oli lähedases kirjavahetuses Speneriga, kes püüdis neid teaduslikkuse radadelt juhtida isikliku usulise ülesehitamise poole ja soovitas rõhku panna uuele testamendile. 1687. aasta aprillis külastas Spener ise Leipzigit, pidas seal sütitava jutluse elavast usust ja hoiatas ajaloolise usu eest. Ta viibis ka Collegium Philobiblicumis, luues esimese isikliku kontakti noore Frankega. Sellest ajast hakkas üha rohkem üliõpilasi kollegiumi vastu huvi tundma ja Franke tõlgendas piibellike tekste Speneri soovil üha enam eksistentsiaalses võtmes. Samaaegselt tegeles Frankega kvietistliku müstikaga ja tõlkis Speneri soovitusel Miguel de Molinose teose Guida spirituale itaalia keelest ladina keelde. Kuigi ta hiljem eitas, et ammutas Molinose raamatust oma põhimõtted, aitas see tegelemine müstilis kvietistliku vagadusega valmistada ette teed tema pöördumise elamusele, sest Franke koges samuti vaimulike kiusatusi, nagu Molinos neid kirjeldas. 1687. aastal sattus Franke tõsisesse kriisi, sest pidi valima teaduse ja vagaduse vahel. Uut väljavaadet kriisist pakkus stipendium Lüneburgist, et seal süvendada oma eksegeetilisi teadmisi. End tutvustava jutluse tahtis ta pidada Johannese evangeeliumi 20. peatüki 31. salmi põhjal. Jeesus on Kristus, Jumala poeg, ja et teil uskudes oleks elu tema nimes. Soovides rõhutada niimoodi tõeliselt elavat usku ja selle eristamist inimlikust usust. Kuigi mõistuse poolest oli Franke tollal juba pietist, ei olnud Franke jutlust ette valmistades äkitselt enam sugugi kindel, kas ta lendal see tõeline usk ikka on. Kahtlused süvenesid ja õpingu aastate jooksul sugenenud veendumused kadusid. Esmalt kadus kindluse tunne luterliku kirikuõpetuse tões. Seejärel pühakirja autoriteedis, kui Jumala sõna. Ta küsis endalt, miks mitte Talmud või koguni Koraan. Ja lõpuks kadus ka usk isikulise Jumala olemasolusse. Ta kirjutas, sest ma ei uskunud enam ei Jumala taevas ning sellega oli kõik läbi. Oma sisemist viletsust hoidis ta esialgu enda teada. Kriisi kõrg hetkel külastas ta koos ühe kaasüliõpilasega Lüne kloostris resideeruvat superintendent Scharfi. Vestluses küsimuse üle, millest peaks inimene ära tundma, kas tal on usku või mitte, sai Frankele lõplikult selgeks, et temal küll seda usku ei ole. Koduteel pihtis ta seda sõbrale, kuid ei lasknud end temal ümber veenda. Järgmisel päeval, mis juhtumisi oli pühapäev, langes ta õhtul voodit tehes põlvili ja palus hirmunult Jumala käest pääsemist sellest armetusseisundist. ja see peale koges ta äkilist palvevastust. Ühe silmapilguga oli ta taas täidetud kindluse tundega. Tsiteerin Frankat. Nagu käega löödult olid mu kahtlused kadunud. Ma olin oma südames kindel Jumala armus Jeesuse Kristuse kaudu. Ma sain Jumalat mitte üksnes Jumalaks, vaid ka oma isaks nimetada. Kogu südame kurbus ja rahutus olid ühe hetkega ära võetud. Selle asemel olin ma üle kallatud otse kui rõõmu hoovusega. Franke tundis end nagu uuesti sündinult ning koges seda, mida Luther oma Rooma kirja loengutes on öelnud, et usk on jumalik töö meis, mis meid muudab ja uuesti sünnitab, jumalast lähtuvad ning tapab vana Aadama, teeb meid täiesti uueks inimeseks südame, tahte, meele ja kogu jõu poolest. Franke niinimetatud Lüneburgi pöördumine on enamat kui biograafiline sündmus. See kujunes lausa pietistliku pöördumiselamuse prototüübiks, nagu märgib pietismi uurija Johannes Valman. Ant ja Spener ei pidanud pöördumist päeva ja tunni täpsusega dateeritavaks erikogemuseks, ega nõudnud seda ka teistelt. Nemad jäid vana luterliku kiusatuse õpetusse, kus kahtlus ja teadmatus kuuluvad usu juurde ning on Jumala poolt saadetud katsed. Franke pöördumisjutustuses esile toodud kahtluse astmed, sealhulgas Jumala olemasolus kahtlemine, olid luterlikus traditsioonis juba tuntud ja kattuvad Arti, Speneri ja Kamolinose vaimulikeks kiusatusteks nimetatuga. Uus on aga see, et Franke ei pea kahtlust enam usu aktsidendiks, ehk siis juhuslikuks mööduvaks nähtuseks, vaid just uskmatuse aktsidentiks. Spener oli annud hingehoidliku nõu, et kahtlusi ja kiusatusi tuleks vaadelda kui pilvi, mis ajutiselt varjavad kindluse tunnet Jumalas. Ta ei soovitanud sellises olukorras hakata pääsemise pärast palvetama, sest inimene ju ei tea Jumala kavatsusi. Lüneburgis liigub Franke seetõttu kaugemale vanaluterlikust õpetusest. Ta tunnetab, et mitte pöördunu meeleparandusvõitlus erineb oluliselt juba armuseisus oleva kristlase kiusatustest. Franke pöördumine ei olnud pelgalt individuaalne elamus, mida näitab tema tõlgendus Rooma kirja 7. peatükile. See ei järgi enam traditsioonilist luterlikku arusaama uuesti sündinud kristlase paradoksaalsest lõhestatusest, mis väljendub vormelis simul justus et peccator, ühtlasi nii õige kui patune, mis kirjeldab kristlase vastuolulisust. Jumala arm on teda küll õigeks teinud, kuid ta elab siiski patusena. Franke näeb Rooma kirja 7. peatükis kahte järjestikust seisust. Uuesti sündinud, ent veel mitte pöördunud. Ja siis pöördunud. Uuesti sündinud kristlast. Seetõttu ei olnud tema kogemus pelgalt isiklik juhtum, vaid tõi kaasa luterlikust traditsioonist erineva pühakirja tõlgendamise. Selline tõlgendus, mis käsitleb Rooma kirja 7. peatüki eksistentsina enne ja pärast pöördumist, leidis algupära reformatsiooniaegses spiritualismis. Osaliselt ka kalvinistlikus teoloogias ja ka sotsiniaanide juures. Suundumus ühekordselt dateeritava pöördumise poole tuli esile ka näiteks Theophile Grosskebaueri juures, kes tugines omakorda kalvinistlikule traditsioonile. Varsti pärast oma pöördumist kohtus Franke taas superintendent Scharfiga ja jagas oma pöördumislugu temaga. Scharf oli veendunud Grosskebaueri pooldaja ning Franke sai seeläbi tuttavaks luterlikust kiusatuste õpetusest erineva vaatega, kus pöördumine oli ühekordne ja selgelt dateeritav ning sellele eelnes ka meeleparandusvõitlus. Franke pidas seda veenvaks teooriaks ning oma kogemust kasutas ta hallepetismis teistele eeskuju pakkuva mudelina, saades inspiratsiooni ka mitteluterlikest allikatest. Kuid erinevalt Grosskebauerist, kes loobus luterlikust uuesti sünni õpetusest ristimise kaudu, jäi Franke Speneri eeskujul siiski seotuks selle luterlik ortodokse uuesti sünni õpetusega, mis väljendab aru saama, et Jumala armu kaudu saab inimene ristimises uuesti sündida. Ta on ristimise kaudu Jumale ees õigeks tehtud ja saanud uue elu ka siis, kui ta seda emotsionaalselt ei tunne. Hallepietism rõhutab niisiis individuaalse pöördumise ja elava usu vajalikust, kuid luterlik õpetus ristimises teostuvast uuesti sünnist annab sellele kogemusele teoloogilise ja sakramentaalse aluse. Mainekas pietismi uurija Klaus Deppermann tõlgendab Franke pöördumist järgmiselt. Esiteks, pöördumise juures ei olnud otsustava tähtsusega pattude andestuse kogemus, nagu see oli Lutheril, vaid pigem võit ateistliku ehk intellektuaalse kiusatuse üle. See kiusatus ei tulenenud aga ateistlikust maailmapildist, vaid monoteistlike religioonide sisemistest vastuoludest. Teiseks, Franke koges tugevat emotsionaalset evidentsi kogemust, teisisõnu suurt vabanemist ja selgelt tajutavat pöördepunkti. Sarnast kategooriat kasutab ka Luther rääkides täna ja praegu kogetavast usuelamusest. Ja kolmandaks, pöördumine ei tähendanud moraalse patuviletsuse ületamist nagu hilisemates pietistlikes pöördumistes, vaid usukindluse saavutamist, mis kandus edasise eluviisi ja tegutsemisotsuste kujundamisesse. Selle tulemusena sai praktiline teenimine märksa olulisemaks kui isiklik karjäär või kuulsus.
Raadio. Akadeemia.
Nüüd aga mõni sõna Leipzigi pietistlikest rahutustest. Lüneburgis toimunud pöördumine kallutas Franke kaalukausi lõplikult teadlase karjäärilt praksis pietaatise kasuks. Hamburgis liitus ta radikaalpietistliku ringiga, tegeles väikelaste religioosse kasvatamisega ja loobus lõplikult doktorikraadi kaitsmisest. Seal veedetud aasta tõi ta esmakordselt tööpõlule, mis hiljem kasvas suurejooneliseks pedagoogiliseks ettevõtmiseks. Pärast kahekuulist viibimist Speneri juures naasis Franke 1689. aastal Leipzigisse loenguid andma, kuid tema sisemine muutus kajastus nüüd ka juba õppetöös. Tema ülesandeks sai Pauluse kirjade tõlgendamine. Alustades Filippi kirjaga, tõusis filoloogilise selgituse kõrval nüüd esiplaanile teksti seos vagaduse ja usu praktikaga. Formaaljuriidiliselt ületas ta oma õigusi õppejõuna. Ta hakkas üha enam pidama loenguid saksa keeles, tõmmates ligi üliõpilasi, rõhuasetus liikus teaduslikuselt ära loengute hinge kosutuslikule ja usku üles ehitavale sisule. Tema ümber tekis omamoodi äratus liikumine, mis kandus ka linnakodanike hulka. Franke loengutes, mis sarnanesid pigem kolleegium pietaatisega, osales ka üha rohkem käsitöölisi ja koguni naisi. Professorite loengusaalid jäid see vastu tühjaks. Franke ümber tekkinud äratus liikumine levis ka linna piiridest välja ning inspireeris seesuguste kolleegi pietaatiste loomist ka Wittenbergis ning Jeenas. Samal ajal sai Franke tegevusest ajendatuna rahvasuus tuntuks ka pilke nimi pietistid, mida retoorika professor Joachim Feller oma luuletuses positiivselt kasutas, muutes selle kiiresti austavaks nimetuseks usuliselt ärganud usklike kohta. Leipzigi pietistlik liikumine tekitas linnas aga rahutusi ja ortodokse usuteaduskonna vastuseisu. Franke kaitses end terava sisulise apoloogiaga. Talle pakkus toetust ka kuulus filosof Christian Thomasius, kuid tolle terav sulg vaid süvendas vastuolusid. 10. märtsil 1690 keelustati linnas konventiiklid ja suleti ka kolleegium filobiblikum. Spener püüdis oma õukondlike tutvusi kasutades pietismi repressioonide eest kaitsta, kuid paraku tulutult. Franke lahkus linnast esimesena, tema sõbrad saadeti hiljem väevõimuga välja. Ka Joachim Feller sattus rünnakute alla ja sooritas pärast ägedat vaimuhaiguse hoogu enesetapu. Leipzigi rahutused muutsid ortodoksside ja pietistide vahelise lõhe ületamatuks. Sõbra abiga sai Franke 1690. aastal Erfurtis diakoni koha, teise sõnu abipastori koha, ja astus ametisse 1690. aasta nelipühal, alustades ka kohe kiriku reformimist. Üliõpilased, kes järgnesid talle Leipzigist, aitasid usuliselt õpetada kohaliku noorsugu ja läbi viia pärast lõunaseid hingekosutuslikke vestlusringe. Franke hingehoidlik tegevus kasvas kiiresti väljapoole tema kiriklikust piirkonnast. Tema eestvedamisel telliti Lüneburgist suur partii Uue Testamendi eksemplaare, mida jagati rahva seas. Franke sai ka loengute pidamise õiguse Erfurti ülikoolis, mis tõi kaasa jällegi vältimatud konfliktid ortodoksete teoloogidega. Ka teda toetanud vanem pastor Breithaupt ei suutnud teda kaitsta ja 1691. aasta septembris Franke vallandati süüdistatuna konfessionaalsete ja poliitiliste rahutuste tekitamises. Ning saadeti Mainzi katoliikliku kuurvürsti käsul ja rae heaks kiidul linnast välja.
Raadio, raadio, raadio. Akadeemia, akadeemia, akadeemia.
Järgmisena vaatame Franke tegevust Halles, ortodoksia ja radikaalse pietismi pingeväljas. 1691. aasta hilissügisel külastas Franke Berliinis taas Spenerit, kes aitas tal saada Glauchas pastorikoha ja Halle ülikoolis kreeka ja orientaalsete keelte professuuri. Tolle ajal oli pastori ja professori ameti samaaegne pidamine üsna tavaline. 7. jaanuaril 1692 saabus Franke Hallesse, kuhu jäigi elama oma surmani kokku siis 35 aastat. Ametisse astumise jutluse pidas ta kirikus 7. veebruaril ja avaloengu ülikoolis 15. veebruaril. Halle Reform ülikool oli loodud vastukaaluks rangetele ortodoksetele ülikoolidele Wittenbergis, Jenas ja Leipzigis. Franke seljatagust kaitses mõjukas Berliini ülikond, mis hoidis vastuolud ortodoksidega algul vaos. Tema pastorikoht Glauchas oli kuurvürstliku kaitse all, kuid Halles tekkisid varsti pinged linna ja maaisanda vahel, mis mõjutasid ka Franket. Halle ortodoksi oli nimelt tülis Hohenzollernite salliva usu- ja kultuuripoliitikaga, sest Hohenzollernid olid oma aladele usupõgenikena vastu võtnud Prantsuse hugenotte ja Šveitsi ja Madalmaade reformeeritud kristlasi. Samuti avaldati protesti Leipzigist välja aetud filosoof Christian Thomasiuse vastu, kes oli Hallesse tulnud juba enne Franket. Kahtlused Franke osas levisid linnas juba enne tema kohale jõudmist. 1691. aastal ilmus avalikus ette anonüümne laimukiri Imago pietismi, see on pilt tänasest pietismist. Lühike läbilõige kuritarvitustes ja eksitustest, milledele pietism end on rajanud. Kollegium pietaatisele heideti ette nurgatagust koos käismist. Pietiste süüdistati Jakob Pööme hereetilise õpetuse levitamises ja tauniti ka liiga suurt osadust naiste ja meeste vahel. Ette heideti ka ükskõiksust valitseva puhta õpetuse osas, samuti valet perfektsionismi, usku vahetutesse ilmutustesse, kiljastlike vaateid ja viimaks ka üleüldse õpetatuse põlgamist. Franke jutluste pinnal tekkisid esimesed avalikud kokkupõrked ortodokse vaimulikkonnaga, kuid samal ajal tõid jutlused talle ka kuulsust väljaspool kiriku kihelkonda. Linnas stagneerunud pastorid ärritas ka suur osavõtt tema organiseeritud õhtustest palvetundidest, mis nende arvates teistelt lambaid röövis. Ortodoksete kolleegide kriitika polnud siiski täiesti alusetu. Kesk-Saksamaa tabas just sel ajal ekstaatiliste vaimukogemuste laine, millega oli seotud ka Franke. Radikaalpietist Johann Petersen avaldas Preili von Assenburgi visioonid, mis vallandasid laialdase ekstaatiliste kogemuste ahela, eriti naiste seas, ennustades kiriku ja riigi langust ning Kristuse peatset taastulekut. Franke oli need asjadega kursis, kuid ta ei olnud ise selle suuna propageerija. Leipzigis anti terve rida sellised nägemusi raamatuna välja ning lisati, et koostajaks olla Franke ise. Tekkis tüli autorluse ümber, millesse sekkus ka Spener, kes tegi olulise avalduse ekstaasi kohta öeldes, et ekstaasi puhul pole tegu loomulikult teel seletavate psühhiliste fenomenidega ning seepärast soovitas ta neist ilmingutest distantseeruda. Franke see vastu väljendas oma solidaarsust uute naisprohvetite suhtes öeldes, kes tahab, võib seda kuradi või lihtsalt loomu arvele kirjutada. Mina arvan aga, et Jumal alustab sel moel oma imede kuulutamist ning toob neid veel aulisemalt esile. Frankil ja ta sõpradel oli sel hetkel reaalne oht maanduda entusiastlik kiljastliku liikumise kaudu radikaalsesse pietismi. Me võime selgelt näha, et ka Halle pietism oli alguses avatud radikaalsele pietismile. Alles 1693. aastal suutis Frank End Speneri abiga radikaalse pietismi mõju alt vabastada. Frank esimene kokkupõrge Halle ortodoksidega lahendati 1692. aastal valitsuskomissiooni abil. Ta suutis end õigustada, samal ajal lahkus tema vihaseim vastane arhidiakon Rott Leipzigisse sõimates, et preislased kaitsevad ketserit. Teine tüli aastatel 1699 kuni 1700 tekkis Frank ja kriitiliste jutluste tõttu linna vaimulikkonna aadressil. Kuid taas moodustati komission, mis lahendas konflikti jällegi Franke kasuks. Ja seda kord tänu endise Liivimaa generaalsuperintendent Johann Fischeri mõistvale suhtumisele. Franke sai nüüd tegutsemiseks vabad käed, kuigi varjatud pinged püsisid alles aastakümneid. Alles sõdur kuningas Friedrich Wilhelm esimese valitsemise ajal murti lõpuks ortodoksia selgroog. Alates 1714. aastast tuli Franke seisund alles juba kõigutamatu. 1717. aastal võeti ta Saksamaa lõunaaladel toimunud ringreisil juba suure vaimustusega vastu. 1719 külastas ta Leipzigit, kus temasse nüüd samuti sõbralikult suhtuti. Samal ajal muutus Franke ise teisiti mõtlejate survajaks, distantseerudes valgustusfilosoofiast ja ajades hallest välja oma kunagised liidukaaslased Christian Thomasiuse ja hiljem ka Christian Wolfi. Franke saabumise ajal oli Halle linn sügavas allakäigus. 1682. aasta katk tappis umbes 1200 elanikuga linnas ligi 40% elanikest ning peagi laastasid linnaga kaks suurt tulekahju. Laialdast vaesus süvendas linna elanike asotsiaalne eluviis. On teada, et umbes 200 majast ligi viiendik olid kõrtsid või muud joomaurkad, mis täitusid eriti just pühapäeviti. Samal ajal oli alles laste kooliharidusega täielik katastroof. Linnas ei olnud neil päevil lastele ühtki kooli. Frank eelkäija pastori ametis oli abielu rikkumise tõttu ametist tagandatud ja kiriklik elu oli sisuliselt soikunud. Seetõttu oli pietistide kriitika olukorra suhtes valusalt põhjendatud ning Franke esialgsed väljavaated sellistes karmides tingimustes midagi muuta näisid väga väikesed. Pastorina alustas Franke kohe aktiivselt. Ta soovitas koguduse liikmetel lugeda Arnti tõelist kristlust, jagas peredele enda koostatud pühapäeva pühitsemist rõhutavat traktaati, kehtestas range pihipraktika ja jättis ebapiisavate usuteadmistega ja kõlbusetute eluviisidega inimesed armulauast kõrvale. Ta viis ka tegelikult ellu riikliku korralduse hoida kõrtsid pühapäeval suletuna. Speneri eeskujul pikendas ta kateheesi 3 kuult aastani ja lõpetas selle eksamiga. Igal õhtul kutsus ta inimesi palvetundi. Muudatused kirikukaris ehk teisisõnu koguduse distsiplinaarmeetmetes ja samuti pikendatud katehees võeti enamasti hästi vastu, kuid Franke kohtas ka vastuseisu. Näiteks tekitas pahameelt tema nõue jagada vaestele iga nädalasi almuseid. Abielutuse tõttu kahtlustati teda salapattudes ja vaenlasi lisandus ka nende seast, kellel ta pihil ranged karistused määras.
Bye.
Franket vapustas alles kõige enam inimeste rumalus ja harimatus. Paljud ei osanud isegi lugeda, mis tõttu tema traktaadist polnud mingit kasu. Et vaesed saaksid oma lapsi kooli saata, korraldas ta õpilaste ja kolleegide seas korjanduse. Lapsed tulid koolirahale järgi, kuid kooli ikkagi ei tulnud, sest vanemad jõid koolirahaks antud raha lihtsalt maha. 1695. aasta ülestõusmispühadel leidis Franke korjanduskarbist 4 taalrit ja 16 krossi. Kui ma selle kätte võtsin, ütlesin ma usurõõmsalt, see on tõsine kapital, millega peab midagi tõsist asutama. Ma tahan sellega alustada vaeste kooli pidamist. Ta pani ühe oma õpilase õpetajaks, ostis 2 taalri eest raamatuid ja ülejäänu eest lastele voodid. Algus oli väga raske. Lapsed müüsid raamatud maha, 27 raamatust ei alles vaid 4. See aga Franket ei heidutanud. Oluline oli, et vaeste kool sai rajatud. Seda lugu 4 taalrist ja 16 krossist jutustas ta sageli näitena sellest, kuidas Jumal võib imesid teha. Iseenesest ei olnud see ju suur summa, umbes 1 töölise kuupalk. Aga Franke tahtis rõhutada just seda, kuidas Jumal abiga sai sellisest annetusest alguse terve suur haridus- ja hoolekandesüsteem. Ja on tõepoolest imetlusväärne ja pretsedenditu, kui kiiresti kasvas väikesest algusest välja suur süsteem. Vaestekooli rajamine käivitas aherreaktsiooni. Kool muudeti peagi internaadiks, et väljaspool kooli see jälle ei häviks, mis koolis ehitatakse, nagu ütles Franke. Sõpradelt saadud toetusega ostis Franke pastoraadi lähedale maja ja rajas sinna lastekodu. Ta saatis kaastöölise Georg Heinrich Neubaueri Hollandisse sealse lastekodutööga tutvuma. Juba 1698. aastal alustati uue lossitaolise hoone ehitamist, mis ületas suuruselt kõiki linnamaju. Kurvürst toetas ehitust 100 000 ehituskivi ja 30 000 katusekiviga ning andis samal aastal ka lastekodule privileegi alluda otse kurvürstile. Ühtlasi sai lastekodust Halle ülikooli allasutus. Peahoone valmis 1701. aastal kandes katuseviilul kirja, kes ootavad issandat, saavad uut rammu, need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad ja 140-31, koos 2 päikese poole tõusva kotka kujutusega. Algusest peale kujundas Franke selle lastekodu teadlikult kasvatus- ja õppeasutuseks. Kooli populaarsus kasvas kiiresti ning peagi soovisid ka linnakodanikud raha eest oma lapsi sinna õppima panna. 1695. aasta suvel õppis seal juba ligi 60 last. Samal ajal hakkasid laekuma suured annetused ulatudes kuni 1000 taalrini. Olulist rolli mängis Franke edukas kaadripoliitika. Kooli ülevaatajaks määrast oma õpilase Georg Heinrich Neubaueri, kes oli praktilise meelega ja suure organiseerimisvõimega mees. Temas sai Franke lähim nõuandja ja kogu ettevõtmise tegevjuht. Ilma temata poleks Halle süsteem ilmselt kaua püsinud ja nii suureks kasvanudki. Neubauer jäi vallaliseks ja leppis kogu elu tagasihoidliku tasuga, toetades sellest ka veel oma ema. Koolitöös kasutas Franke oskuslikult üliõpilasi kui odavat tööjõudu. Nemad said Franke käe all väärtuslikku praktilist kogemust ja kantsid Franke ideid hiljem ka mujal edasi. Vaesematele teoloogia üliõpilastele toetuseks loodi fond, millest hakati rahastama ka nende toitlustamist, et abi jõuaks sihipäraselt kohale. Toetuste ja töövõimaluste ühendamine osutus alles väga tõhusaks. Koolitöö kõrval ei unustanud Franke ka vaeste eest hoolitsemist. 1697. aastal andis ta korralduse, et kõik kohalikud vaesed peavad iga päev osalema kateheesi tunnis, kus neile jagati ka toitu. Sarnaselt kuid eraldi arvestusega toimiti ka võõraste kerjustega. Franke ei lähtunud seejuures üksnes alastusest, vaid eelkõige kasvatuslikest eesmärkidest. Ta tõesti tahtis ja püüdis inimesi harida ja kujundada neist vagad ja korralikud inimesed. Õpilaste arvu kiire kasvuga jagati vaeste kool klassideks ja võeti kasutusele omapärane nii nimetatud tsükliõppesüsteem, mis tähendas, et korraga õpiti vaid kolme ainet. Ja iga nelja kuu järel sooritati neis ainetes eksam ning tulemuste järgi liikus õpilane järgmisesse astmesse. Uus aine lisati alles siis, kui eelmine oli täielikult omandatud. Kolmapäevid ja laupäeviti korrati juba läbitud, et teadmised ei ununeks. Juba kahe aasta pärast oli võimalik rajada kõrgema astme kool ning sajandi vahetuseks oli Franke koolisüsteem juba lõplikult välja kujunenud. Franke lähtus siin nõnda nimetatud kolme seisuse korrast. Linnakodanike ja lihtsama rahva, talupoegade ja käsitööliste lastele loodi emakeelne niinimetatud Saksa kool, kus õppis kõige rohkem õpilasi. Andekamatele lastele avati Ladina kool, mis valmistas neid ette ülikooli jaoks. Seal õppisid tulevased pastorid, arstid, juristid ja kaupmehed ning ka vaesemates peredest pärit andekad lapsed. Nii murdis Franke kõrgemate kihtide haridusmonopoli ja ta edendas ka tüdrukute haridust. Nii et umbes 40% õpilaste üldarvust olid tüdrukud. Kõrgem aste oli Pedagogicum Regium, valitsejate kihi jaoks loodud kool tulevastele ofitseridele ja kõrgematele ametnikele. Seal õppisid peamiselt aadlike, kuid ka linnakodanike lapsed. Tulevased poliitikud õppisid ladina, prantsuse ja inglise keelt, ajalugu, geneoloogiat ja geograafiat. Ofitserid õppisid lisaks veel matemaatikat, geomeetriat, mehaanikat ja õigusteadus erinevat dissipliine ning rahvamajandust. Märkimisväärne osa preisi ofitserkonnast ja ametnikkonnast sai hariduse just selles koolis. Selle kooli üheks tuntud vilistlaseks on ka Graf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf.
Raadio, raadio, raadio. Akadeemia, akadeemia, akadeemia.
Kui Halle koolisüsteemi kohta nüüd väike vahekokkuvõtte teha, siis võiks tuua esile mõned statistilised andmed. Franke surma aastal, nii siis aastal 1727, kuulus Saksa kooli personaali neli inspektorit, 98 õpetajat, 8 naisõpetajat ja koolis õppis 1725 last. Ladina koolis olid tööl 3 inspektorit, 32 õpetajat ja seal õppis 400 õpilast. Pedagoogikum regiumis oli aga ametis 1 inspektor, 27 õpetajat ja 82 õpilast. Franki asutatud lastekodus elas 100 poissi ja 34 tüdrukut ning töötas 10 kasvatajat. Mitmete õppeainete, näiteks geograafia, ajalugu, füüsika, bioloogia ja prantsuse keele õpetamine, kinnistus Saksamaa koolides just tänu Frankel. Õppetöö paremaks läbiviimiseks rajas Franke esimese koolile kuuluva tähetorni Saksamaal, samuti botaanikaaia, loodus- ja rahvaste teaduse muuseumi, mida nimetati naturaaliate kambriks, ning ka mehaaniliste seadmetega töökoja käsitööõpetuse tarbeks. Anatoomia õpinguteks ei kasutatud enam üksnes pilte, vaid ka koerakorjuseid, mida õppetöös prepareeriti. Algul püüdis Franki õpilasi igal nädalal millegagi rõõmustada, jagades neile näiteks õunu või saiakesi. Üks rikas salanõunik korraldas igal oma sünnipäeval lastekodulastele piduliku lõunasöögi. Kui aga õpilaste arv kasvas aga suureks, hakati kingitusi jagama 4 korda aastas. Siis peeti ka pidulik koosolek, kus Franke pidas kõne ning iga laps sai midagi suupärast ja ka oma armastatud professori kirjatöö. Franke kehtestas õpilastele ka kindla päevakorra. Õppetöö kõrval tegid õpilased tööd botaanikaaias, korjasid metsast ja heinamaadelt ravimtaimi ning varusid talveks küttepuid. Ohutuse mõttes oli puude lõhkumine neile aga keelatud. Need lastekodu lapsed, kes omandasid vaid algteadmised, said hiljem tööd näiteks manufaktuuris kudujatena. Kuigi Franke pidas korda oluliseks ja keelas kooliruumides mängimise, ei piiranud ta laste vabadust. Õues võis mängida palli, harjutada isegi märkilaskmist ja suvel käidi ka regulaarselt ujumas. Franke pedagoogilise kreedo võib kokku võtta järgmiselt. Parimad kasvatusvahendid on palve, armastus ja kannatlikkus, mitte viha või peksmine. Kasvatuse eesmärk on juhtida lapsed Jumala ja Kristuse elava tunnetuse ning õige kristluse juurde. Tema pedagoogika on tihedalt seotud tema teoloogiaga. See ongi teoloogia praktiline rakendamine, mida tiivustab eriline pedagoogiline kirg. Franki pedagoogiline kontseptsioon on esitatud tema 1702. aastal koostatud kirjutises pealkirjaga Lühike ja lihtne õpetus, kuidas lapsed on viidavad õige jumala kartlikkuse ja kristliku tarkuse juurde. Kasvatuse peamine eesmärk on jumala au, mis erineb maailma aust. Selle saavutamiseks tuleb murda loomulik isemeelsus. See arusaam on põhjustanud vastakaid arvamusi, sest seda on tõlgendatud ka lapse individuaalsuse alla surumisena. Franke aga pidas silmas inimese isekust, tema enese tugevust Jumala suhtes ja seepärast on sel väljendil teoloogiline mõte. Jumala kartus ehk osadus Jumalaga on inimese elu eesmärk ja seda saab kõige paremini õpetada eeskuju kaudu. Laps tuleb hoida eemal halbadest mõjutustest ja alustada kateheetilist õpetust juba varakult. Ent mitte range dressuurina, vaid armastuse ja kristliku käitumise sisse harjutamise kaudu. Veidi hiljem tuleb tutvustada talle piibelike lugusid, rõhutades, et lapsed hakkavad peagi ise piiblit lugema ja sellest järeldusi tegema. Voorused ja pahed tuleb teha selgelt arusaadavaks ja nende õpetamisel tuleb kasutada leebust. Piibelike tõotusi eelistatakse ähvardustele, sest need on kooskõlas evangeeliumi vaimuga ja tõotused õpetavad usaldama Jumalat ka igapäeva elus. Halbu lapsi tuleb ka vajadusel ähvardada ja karistada, kuid mõõdukalt, vältides sõimu ja vihapurskeid. Karistus peab olema alati õigustatud ja seotud selgitusega, miks see vajalik on. Franke määratles peamiste voorustena tõearmastuse, kuulekuse ja hoolsuse. Nende vastanditeks on niisiis valetamine, isemeelsus ja laiskus. Kuulekus, mis vastandub patusele isemeelsusele, peab olema iga kristlase, ka lapse puhul kõigile nähtav. Töö, mis kuulub inimeseks olemise juurde, ei ole mõeldud ainult igapäevaste eluliste vajaduste rahuldamiseks, vaid ka Jumala auks ja oma ligimise hüvanguks, mistõttu tööarmastus tuleb lastele sisendada juba varases lapsepõlves. Aja raiskamist tuleb vältida, sest see teeb tühiseks kasvatamises tehtavad pingutused. Kuid õppimine peab olema vaheldusrikas ja näitlik ning sellega peab kaasnema ka kehaline liikumine. Franke teadis, et teisme iga on kasvatuses kõige kriitilisem periood ning nõuab erilist tähelepanu. Lastele tuleb õpetada ka palvetamist, kuid see ei tohi muutuda rutiiniks ja lapsed peaksid juba varakult õppima ise oma palveid sõnastama. Frank oli veendunud, et laps ei saa Kristusele sundida, kuid kõik võimalike vahenditega tuleb neis äratada huvi ja tahet usulisel teel edasi liikuda. Franki järgi ei ole kasvatuse eesmärk õpetatus, vaid kristlik tarkus. Ja muud tarkust ta ei pidanudki tõeliseks. See ei tähenda loomulikult teaduse vastasust, nagu talle ebaõiglaselt on ette heidetud. Sest kõik, ka maised teadmised ja mõistus peaksid olema suunatud Jumala aule. Inimtarkus, mis tahab end vastandada kristlikule tarkusele, on aga tema arvates põlastust väärt, sest see on sobing maailmaga ja põgenemine risti alt. Siin ilmneb ka Franke pedagoogika süsteemi kriitiline potentsiaal. Kasvataja ülesanne on äratada lapses tähelepanu ja kasvatada lapses isu kogemuste järele, arvestades samal ajal lapse võimeid ning jälgides, kuidas ta õppeainetes edasi areneb. Kõik kogemused võivad olla harivad, kuid halvad arvamused tuleb teadlikult lapsele kättesaamatuks teha. Laps peab juba varakult õppima oma käitumist kristlikult motiveerima ja hindama. Eriti tuleb jälgida, et ta ei puutuks kokku valede raamatutega, mis suunaksid teda inimliku tarkuse teele. Õpetajatele kehtisid ranged vaimulikud ja pedagoogilised nõuded. Nad pidid olema isiklik eeskuju, hoiduma kergekäelisest karistamisest ja varuma kannatlikust metsistunud või hooletusse jäetud kerjuslaste kasvatamisel, et need halbadest kommetest heaga loobuksid. Eriti hoolikalt tuli jälgida lapsi, kellel esines korduvalt korrarikkumisi. Franke pedagoogiline visand võib tänapäeva vaatenurgas tunduda mõnevõrra vastuoluline. Tundub, et laps on täielikult allutatud kristlikule otstarbele, ilma et tal oleks palju võimalust enese määramiseks. Ülistatud voorused, nagu hoolsus ja kuulekus, tunduvad liiga süsteemipõhised. Samas paistavad positiivsed silma karistuse mõõdukus ja rõhuasetus analüütilisele hindavale õppimisele. Franke suur teene on sellise isapildi taasavastamine kasvatuses, mis on seotud headuse ja tõsidusega. Kõik tema nõuanded olid piibelikult põhjendatud ja kooskõlas tema enda teoloogiaga, moodustades tervikliku pedagoogilise süsteemi, millel on pedagoogika ajaloos tänini oluline koht ja mis tänini pakub mõtteainet. Tema pedagoogiline kontseptsioon on niisiis üks tollase pietismi tähelepanu väärsemaid ja mõjusamaid saavutusi. Koolide rajamisega polnud Franke ettevõtmised veel lõpule jõudnud. Et valmistada ette õpetajaid, rajas Franke 1699. aastal isikliku koolituskeskuse, Seminaarum Preceptorum. See oli kaheaastane baaskursus, millele lisandus 1707. aastal veel jätkukoolitusena Seminaarum Selectum Preceptorum. Sisuliselt algas sellega Saksamaal süstemaatiline õpetaja koolitus. Siduvaks lüliks lastekodu ja ülikooli vahel oli nõnda nimetatud vaba laud, ülipopulaarne üliõpilaste söökla, kus toitlustati tasuta kokku 225 üliõpilast ja 150 õpilast, kes olid ise liialt vaesed, et oleksid toidu eest maksta suutnud. Toetuse tingimuseks oli aga pedagoogiline kaostöö. Franke suutis projektideks vajaminevad rahad hankida sihikindla korjanduspoliitika abil pietistlike sõprade ja pooldajate seas. Kuulsite järjekordset saadet sarjas Raadioakadeemia. Mikrofoni taga oli Andres Saumets ja helipuldis Ilmar Sirkel.
Raadio. Akadeemia.